أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian, hadirin jamaah pengajian muhadharah ataupun daurah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada satu kalimat yang pantas kita sebutkan. Kita hadapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan menyanjungnya dan memujinya, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang karena dan dengan nikmatnya, anugerahnya, taufiknya dan hidayahnya kepada kita bisa dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumahnya ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkatinya. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai hambanya pantas dan amat pantas bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala, karena kita dengan demikian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala memilih kita hamba-hambanya dari hamba yang dikaruniai nikmat yang banyak tersebut dan dikaruniai nikmat yang besar yang tiada taranya dari nikmat yang paling besar, yaitu al-Islam wal iman, Islam dan iman. Demikian pula setelah kita mendapatkan keislaman, mendapatkan keimanan, atau kita mendapatkan anugerah keimanan, keislaman dari Allah Subhanahu wa taala, kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat sayang kepada kita hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi kita hamba-hambanya. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita dapat mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Karena sungguh saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mengenal agama Allah dengan baik dan benar, tidak semua saudara-saudara kita dari kaum muslimin mendapatkannya. Oleh karena itu kita dapati sebahagian saudara-saudara kita dengan keislaman yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya, mereka tidak mengenal bagaimana Islam dengan baik dan benar tersebut. Tentunya hal ini bukanlah suatu yang tersembunyi, bukanlah suatu yang tersamarkan. Sebagai misal bentuk percontohan, di antara saudara kita kaum muslimin masih saja ada sampai hari ini yang mereka mengaku berislam. Islam sebagai anugerah Allah, sebagai nikmat Allah, tapi mereka tidak menunaikan sholat. Begitu pula ada di antara saudara kita kaum muslimin yang mereka juga mengaku berislam, mengaku beriman, bahkan tapi kita tidak mendapati mereka menunaikan puasa di bulan Ramadan. Demikian amalan-amalan yang lainnya, yang ini menunjukkan bahwa karunia Islam yang Allah berikan kepadanya, anugerah Islam yang Allah berikan kepadanya, belum membawa dia, belum membimbing dia untuk mengenal Islam dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Karena mengenal Islam dengan baik dan benar, tentunya sebagaimana yang tadi kita kemukakan, itu merupakan pula nikmat anugerah dan karunia Allah, dan merupakan bimbingan Allah kepada hambanya untuk mengenali Islam dengan baik dan benar, sehingga walhamdulillah hamba tersebut bisa menunaikan segala amalan-amalan Islam, bisa menegakkan segala amalan-amalan Islam, dan bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di sisi yang lain, mengetahui dan mengenal Islam dengan baik dan benar, kita dapati tidak hanya seorang menunaikan sholat, seorang menunaikan zakat, seorang menunaikan haji. Karena amalan Islam bukan hanya itu saja, tetapi amalan Islam itu banyak. Tentunya dengan apa yang dibimbing oleh kitabullah Al-Quranul Karim, dan dibimbing oleh hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, hadis nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sehingga kalaupun saudara-saudara kita, kita syukuri tentunya dia bisa menunaikan keislaman dengan sholat, dengan puasa, namun tentunya tidak diinginkan padanya dia merasa cukup dengan itu saja. Tetapi dia diinginkan padanya untuk mengamalkan yang selainnya. Namun keinginan yang seperti ini tentunya tidaklah bisa terrealisasi kecuali kita terbimbing untuk mempelajari Islam dari tempat pengambilannya yang benar, sebagaimana telah disebutkan dari Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman yang terbimbing. Saudaraku hadirin, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekankan kepada kita semua dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu, sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim, laki-lakinya ataupun perempuannya, laki-lakinya ataupun perempuannya, sehingga mempelajari ilmu itu wajib dan tidak boleh diremehkan. Mempelajari ilmu itu sebuah tuntutan dari agama Allah, tidak boleh ditinggalkan. Namun ilmu apa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini? Adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena agama ini perlu diketahui dan perlu diilmui. Perlu dipelajari. Seandainya agama ini tidak perlu dipelajari, tidak perlu diilmui, tidak perlu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cukup kita beragama sudah selesai. Cukup kita beragama sudah selesai. Tetapi karena agama ini perlu diilmui, wajib kita mengetahuinya, pensyariatannya, apa-apa yang diwajibkan padanya, apa-apa yang disunnahkan dengannya, maka kita disuruh untuk mengilmuinya. Disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mengilmuinya. Ilmu yang paling utama darinya tentunya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengetahui, mengilmui. Ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya Dia semata-mata. Kemudian setelah engkau berilmu, fastaghfir li dhanbik, yaitu engkau menunaikan amalan. Setelah engkau bertauhid, setelah engkau berakidah, engkau menunaikan amalan, meminta ampun, bertobat kepada Allah dengan apa yang engkau lakukan, dari mungkin apa yang engkau tidak sengaja, dari amalan-amalan yang seharusnya demikian dan demikian, namun engkau kurang dan tidak menyempurnakannya, ataupun engkau tidak menunaikan dari apa-apa yang menyempurnakan amalan tersebut, maka minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam nas yang banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mempelajari agamanya. Itulah ilmu yang paling utama di dalam pembelajaran terhadap agama Allah, yaitu mengetahui bagaimana peribadatan yang benar dan mengetahui bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disembah, tidak kepada selainnya. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ketika seorang hamba menunaikan ibadah kepada Allah, maka dengan penunaian ibadahnya dari ilmu yang dia ketahui, tentunya ibadah tersebut tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa sah dan absah adanya apabila tidak ditegakkan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkannya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan satu amalan, lantas amalan tersebut tidak ada bimbingannya dari kami, tidak ada petunjuknya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak adanya, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ibadah kalau ditunaikan dengan tanpa menunaikannya sebagaimana yang ditegakkan oleh Rasulullah, ditunaikan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka amat jelas dan sangat jelas dengan keterangan riwayat tadi, amalan tersebut ditolak. Sehingga selain mengetahui akidah yang benar, tauhid, yang dengannya seseorang menyembah dengan benar dan baik kepada Allah, tentunya pula dituntut baginya untuk mengetahui dan mengenali as-sunnah. Karena dengan as-sunnah itulah dia bisa menegakkan, menunaikan ibadah dengan baik dan benar, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Saudaraku hadirin, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutus telah menerangkan agama ini dengan sempurna, telah menyampaikan agama ini dengan sepenuhnya. Tidak ada satupun dari amalan kecuali beliau telah menerangkannya. Sama saja amalan itu adalah amalan ketaatan yang mendekatkan diri seseorang kepada surga Allah dan dapat memasukkan seorang ke dalam surga Allah. Rasulullah telah menerangkannya. Demikian pula amalan yang dengan amalan tersebut seseorang meninggalkan apa-apa yang dilarang dan menjauhkan dirinya dari neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya, sehingga pun beliau Allah wafatkan, tidak ada satu dari amalan Islam kecuali beliau telah ajarkan, dan tidak ada satu dari amalan yang dilarang oleh Islam terkecuali beliau telah melarangnya. Tentunya ini ditekankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada, haji yang pertama dan akhir yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada haji wada tersebut berkumpullah manusia di Arafah, dan beliau pun mengatakan kepada mereka, hal qad ballagt, apakah aku telah menyampaikan wahai sekalian manusia. Mereka yang berkumpul di Arafah, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka yang berkumpul di Arafah kaum muslimin, beliau mengatakan di hadapan mereka, apakah aku telah menyampaikan agama Allah kepada kalian? Dan orang yang ditanyakan atau mereka yang ditanyakan bahwa apakah aku telah menyampaikan agama ini kepada kalian, mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar keimanannya, para sahabat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan predikat ini pula mereka pun menjawab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, hal qad ballagtu, wahai kalian, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah, agama Allah kepada kalian? Maka mereka pun mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan agama Allah. Lantas seraya dengan mengangkat tangan beliau dan jari, menunjukkan jari beliau ke atas langit, ala, Allahumma qad ballagtu, fashhadu, ya Allah, aku telah menyampaikan. Maka persaksikanlah mereka, persaksikanlah mereka. Keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa risalah Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi yang tertinggal. Semuanya telah disampaikan. Sehingga agama Allah yang sampai kepada kita hari ini adalah agama Allah yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kurang sedikit pun sama sekali. Karena agama ini telah sempurna, maka tentunya segala amalannya telah tertuangkan, telah tersebutkan di dalam dua tempat pengambilan, dua tempat wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan hadis nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keduanya Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, semuanya menerangkan amalan-amalan tersebut. Namun di satu tempat mungkin didapatkan amalan tersebut disebutkan secara global. Di satu tempat yang lain disebutkan amalan tersebut secara rinci. Sehingga satu dengan yang lainnya saling menerangkan. Karenanya, untuk mengetahui amalan yang sempurna tersebut, tidak ada lain dan tidak ada cara terkecuali mempelajarinya dan mengetahuinya dengan bimbingan yang benar. Mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita hari ini insyaallah taala kita akan mencoba mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan as-sunnah nabawiyah. Sunnah Nabawi, Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya siapa saja yang berpegang dengan sunnah tersebut dan siapa saja yang bersandar kepada sunnah tersebut, maka dia akan selamat. Selamat dari segala macam ujian, cobaan. Selamat dari segala macam petaka. Selamat dari segala macam fitnah yang datang melanda. Dan tentunya selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sa'fi fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, kurang lebih maknanya, demi Allah, demi Rabb kalian, sungguh kalian tidak akan dinilai sebagai seorang yang beriman. Kalian tidak akan dikatakan sebagai seorang yang beriman sampai kalian menjadikan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai hakim perpecahan, perselisihan yang terjadi di antara kalian. Dan kemudian dengan apa yang dia tetapkan, dengan apa yang dia putuskan, sama sekali tidak ada keberatan sedikit pun di sisi kalian kalian menerimanya dengan penuh penerimaan. Ayat ini tentunya sebagaimana tadi telah kita dengarkan terjemahannya, kurang lebihnya demikian. Ayat ini tentunya membimbing kita semuanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus sebagai seorang yang menerangkan, membimbing, sebagai seorang yang dijadikan sebagai tempat solusi dalam semua perkara, dalam segala perkara yang kita dapati, sampai dalam perkara yang sekalipun dia itu adalah perkara yang kita perselisihkan. Yang mana dengan kita kembali kepada beliau, kita akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang beriman. Tapi kalau sebaliknya kita tidak kembali kepada beliau, maka kita tidak dinilai sebagai seorang yang beriman. Tentunya kembali kepada beliau, di saat beliau masih hidup, datang langsung kepada beliau. Tentunya kembali kepada beliau, ketika beliau masih hidup, terhadap perkara agama yang hendak ingin kita tanyakan, terhadap perkara-perkara yang kita perselisihkan, atau terhadap perkara-perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tentunya langsung mendatangi beliau, langsung berhadapan dengan beliau, sebagaimana dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mempelajari agama Allah langsung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan agama, mereka langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika di sisi mereka ada hal-hal yang mereka perselisihkan, mereka sengketakan, maka mereka langsung menemui Rasulullah dan datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ketika beliau telah wafat, ketika beliau telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya menjadikan hakim, menjadikan beliau sebagai pembimbing, menjadikan beliau sebagai pengajar, menjadikan beliau sebagai pengarah, menjadikan beliau sebagai seorang hakim yang menyelesaikan perkara kita berkaitan dengan agama kita, maka kita diperintahkan kembali kepada sunnahnya. Kita diperintahkan kembali kepada sunnahnya, kepada sunnah beliau yang suci sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sunnah itu adalah jalan yang dijalani oleh beliau, jalan yang dijalani oleh beliau dari keyakinan, dari akidah, dari prinsip, dari akhlak, dari ibadah, dari akhlak, dari muamalah, dan apa saja yang beliau jalani, apa yang beliau berada di atasnya, memeganginya, meyakininya, baik yang beliau melakukannya dengan sendirinya, mengamalkannya dengan sendirinya, ataupun yang beliau sabdakan dengan perkataannya, ataupun dengan apa yang beliau melakukannya sebagai bentuk pertontonan kepada yang lainnya, atau apapun yang beliau tetapkan sebagai sebuah keribuan dan ketetapan kepada perkara tersebut. Itulah gambarannya, atau itulah yang diinginkan dengan gambaran secara umum daripada sunnah. Sunnahnya, dan dengannyalah kita kembali, dengannyalah kita kembali ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Hal ini termaktub dalam perintah beliau sebagaimana yang beliau perintahkan kepada para sahabatnya, alaikum bisunnati, berpeganglah kalian dengan sunnahku, alaikum bisunnati, berpeganglah kalian dengan sunnahku. Tentunya ketika beliau tidak ada lagi di hadapan kita semua untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di sisi kita semua dari masalah agama, mengetahui bimbingan agama, mengetahui perkara yang benar dari agama Allah, kembali kepada sunnah dengan perintah beliau tersebut. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk selalu berpegang teguh dengan sunnahnya, selalu berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga bukanlah semata-mata sebagai sebuah usulan, sebagai sebuah pendapat, berpegang dan kembali kepada sunnah, tetapi berpegang dan kembali kepada sunnah adalah perintah Allah dan perintah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lantas sunnah beliau pula adalah apa yang dijalani oleh para sahabatnya. Karena apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari agama, dari keyakinan, dari akidah, dari tauhid, dari ibadah, dari akhlak, dari muamalah, dan yang lainnya dari amalan Islam adalah amalan yang terbimbing dan amalan yang mereka ambil langsung dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah kaum sebagaimana telah kita dengarkan, kaum yang tidak pernah berdusta, kaum yang jujur. Mereka adalah kaum yang amanah menyampaikan agama Allah, sehingga agama ini juga sampai melalui mereka sampai kepada kita semua melalui mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila didapatkan di sisi para sahabat, maka itulah sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mungkin dalam satu keterangan tidak didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak didapatkan keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, dengan penyebutan secara terang, tapi mereka para sahabat lantas menyandarkannya bahwa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya banyak para sahabat Nabi ketika mereka ditanyakan tentang satu perkara, mereka tidak menyebutkan apa yang datang dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menyebutkan bahwa Rasulullah telah melakukan demikian dan demikian, tapi mereka hanya menyebutkan ini kita lakukan di zaman nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula tidak didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun para sahabat mereka bersepakat, dan para sahabat menyebutkan tentang perkara-perkara yang itu adalah perkara maha gaib. Perkara maha gaib, yang kalau perkara tersebut datang dari manusia biasa, tentunya akan diingkari. Namun perkara tersebut disebutkan oleh sahabat Nabi, yang para sahabat Nabi ini bukanlah Nabi, tapi mereka adalah para sahabat, orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian menyebutkan apa yang disebutkan dari perkara gaib. Maka para ulama mengatakan, dari apa yang mesti kita terima dari penyampaian mereka para sahabat ketika menyebutkan satu masalah, dan itu adalah masalah yang gaib, yang di mana akal tidak bisa masuk berbicara padanya, juga pendapat tidak diterima padanya, yang perkataan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah didapatkan dari Allah dan dinukilkan dari nabinya, maka perkara tersebut wajib kita mengimaninya dan menerimanya. Tetapi para sahabat tersebut tidak lantas menyandarkannya dengan terang-terangan kepada Nabi, tetapi perkara tersebut adalah perkara yang sangat jelas kalau dirunut akan sampai pula pengambilannya kepada Nabi. Sehingga ketika demikian, itulah sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang digandengkan dengan apa yang telah disebutkan tadi, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin al mahdiyina addu 'alaiha bin nawajib. Berpeganglah kalian terhadap sunnahku. Berpeganglah kalian terhadap sunnah khulafa ar-rasyidin, para sahabatku, para sahabatku yang mulia, para khalifah yang datang setelahku dari para sahabat, yang membimbing, yang memberikan petunjuk kepada agamaku. Berpeganglah kalian dengannya. Pegangilah dengan erat. Kalau perlu kalian gigit dengan gigi gerahammu, yang menunjukkan bahwa perkara tersebut harus benar-benar dipegangi, harus benar-benar dijaga, diyakini. Hadis ini tentunya membimbing kita semua bahwa sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita berpegang dengannya, yang mesti kita menjalaninya, diambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan diambil dari para sahabatnya yang menyandarkan bahwa itu adalah hadis Rasulullah atau itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ketika disebutkan sunnah maka tergambarkan di sisi kita keterangan tadi, atau dipahami oleh kita semua bahwa apa yang diinginkan dengan sunnah dengan keterangan tadi. Sehingga kalau disebutkan sunnah tidaklah lantas dipahami, ditafsirkan dengan pemahaman yang selainnya. Ditafsirkan dengan tafsiran yang selainnya. Kenapa demikian? Karena apa yang telah datang keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita pegangi. Itulah yang kita pegangi. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang kita telah bacakan tadi dikeluarkan oleh al-imamu Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Saudaraku hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Menyelamatkan seseorang dari segala macam bentuk musibah, bentuk fitnah. Menyelamatkan seseorang di dunia ini dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tentunya berpegang dengan sunnah realitanya yang mesti dilakukan, atau sebagai konsekuensi yang mesti dilakukan oleh seseorang adalah mempelajarinya, memahaminya, mempelajarinya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Karena tidak mungkin seorang berpegang dengan sunnah lantas dia tidak mempelajarinya, dia tidak memahaminya, dia tidak mengamalkannya. Kalau seandainya ada seorang mengatakan kembali kepada sunnah, kembali kepada sunnah, lantas kemudian dia hanya sekedar mengatakan, dia hanya sekedar meneriakkan, dia hanya sekedar menyerukan tanpa mempelajarinya, tanpa memahaminya, dan tanpa mengamalkannya, maka itu adalah teriakan yang tidak memiliki arti dan makna. Dan itu bukanlah berpegang dengan sunnah, tetapi sekedar menyemarakkan teriakan sunnah. Bukanlah berpegang dengan sunnah. Seorang dikatakan berpegang dengan sunnah apabila dia mempelajarinya. Mempelajarinya dengan duduk bersimpuh, bermajlis, belajar di hadapan muallim, guru yang memberikan pengajaran ilmu tentang as-sunnah. Belajar, mempelajarinya di hadapan guru yang mengajarkan as-sunnah. Dan tentunya guru yang mengajarkan as-sunnah ini pula adalah dulunya sebagai seorang murid yang juga mempelajari as-sunnah tersebut di hadapan gurunya yang mengajarkan sunnah pula. Dan tentunya pula guru tersebut juga adalah seorang murid dulunya yang mempelajari sunnah di hadapan gurunya yang mengajarkan sunnah itu pula. Dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mempelajarinya di hadapan guru. Ketika seorang ingin mengetahui sunnah tapi dia tidak mempelajarinya, maka dia tidak akan mengetahui sunnah. Ketika seorang ingin dikatakan berpegang teguh dengan sunnah tapi dia tidak mempelajarinya di hadapan guru yang mengerti dan mengajarkan sunnah, maka berarti dia pula tidak berpegang dan tidak akan bisa berpegang dan memahami sunnah. Tentunya sebagai contoh, seorang mengambil kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahih Bukhari, misalnya sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. kitab sahih, kitab yang paling benar dari kitab-kitab yang ada setelah kitab Allah, dari kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan bahwa siapa saja yang menyandarkan amalannya dengan pendalilan yang dia ambil dari Sahih Al-Bukhari misalnya, atau dari Sahih Al-Bukhari, maka amalannya dikatakan benar. Karena apa yang ada dalam Sahih Bukhari, hadisnya benar adanya, dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengambil Sahih Bukhari dengan keadaan Sahih Bukhari yang telah disebutkan tadi, tapi dia membacanya saja tanpa dia dibimbing dengan pemahaman, tanpa dia dibimbing untuk memahaminya dari seorang yang mengajarkan as-sunnah dengan kitab Sahih Bukhari itu, maka dia tidak dikatakan berpegang dengan sunnah dan tidak memahaminya. Karena akan terjadi padanya kesalahpahaman, dan akan terjadi padanya penempatan tidak pada tempatnya dari amalan-amalan. Orang yang seperti ini, yang biasa disebut sebagai otodidak, itu lebih banyak kesalahannya, lebih banyak ketergelincirannya, lebih banyak menyesatkannya, dikarenakan dia tidak terbimbing dengan bimbingan yang benar, yaitu mempelajari misal seperti kitab Sahih Bukhari dengan otodidak. Dia mempelajarinya dengan otodidak, dengan tidak mempelajarinya di hadapan guru, di hadapan muallim, atau di hadapan mereka yang mengajarkan as-sunnah dengan bimbingan as-sunnah yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam Syafi'i Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man ja'ala kutubahu syekhahu, faqad kasura khata'uhu wa khalaluhu wa dhalaluhu. Siapa yang menjadikan kitab, semua kitab agama, terlebih lagi kitab hadis, siapa menjadikan kitab itu sebagai gurunya? Bagaimana menjadikan kitab sebagai guru? Dengan sekedar membacanya tanpa dibimbing. Seorang berotodidak. Menjadikan kitab-kitab itu sebagai gurunya. maka ketahuilah akan terjadi padanya banyak penyimpangan, kesalahan, dan akan terjadi padanya banyak kesesatan. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh yang lainnya dari para ulama, man akhadha al-'ilma min butunil kitab faqad akhta'a. Siapa yang mengambil ilmu langsung dari kitab tanpa ada yang membimbingnya, siapa mengambil ilmu langsung dari kitab, kitab ini adalah kitab agama, mimbab aula, tentunya terutama lagi adalah kitabul hadis, yang itu adalah wahyu Allah. Siapa yang mengambilnya secara langsung dengan membacanya semata-mata irtijalan, otodidak. Maka dia salah. Dan dia dikatakan menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga as-sunnah dengan keterangan tadi tentunya tidaklah seorang mempelajarinya dengan cara apa? Otodidak. Perlu ada yang membimbingnya, yang memahamkannya dengan pemahaman yang benar, yaitu seorang guru yang membimbing dia sehingga dia memahami hadis Rasulullah yang dia baca maknanya, keterangannya, pemahamannya dengan benar. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Banyaknya kesesatan, banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam keadaan dia mengatakan kembali kepada kitab dan sunnah adalah hal yang menyebabkan penyimpangan tersebut, karena dia mempelajari as-sunnah di mana dia tidak pernah mempelajarinya dan tidak mendapatkan bimbingan dari muallim, dari guru yang membimbing dengan bimbingan yang benar. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin kita perlu mencontohkan dengan contoh yang kita dapati pada saudara kita kaum muslimin. Di antara mereka ada yang memahami bahwa amalan tayammum yang disyariatkan oleh Allah dalam ayat dan juga dengan percontohan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanyalah dilakukan, dikerjakan pada waktu safar saja, pada waktu bepergian saja. Memahami pada waktu bepergian benar, tapi membatasi saja maka ini tidak benar. Karena tayamum tidak hanya pada waktu safar saja, tetapi tayamum juga dilakukan pada waktu mukim dengan beberapa syarat yang disebutkan oleh syariat. Misal, seorang tidak mendapatkan air pada waktu mukim, dan itu bisa saja terjadi, maka dia bertayamum. Misal, dia tidak bisa mengenakan air karena sakit, maka dia bertayamum. Ini sebagai bentuk contoh misalnya. Ketika dia membatasi hanya pada waktu safar bepergian saja, ini salah. Inilah yang kita katakan perlunya terbimbing dengan pemahaman yang benar. Dari amalan yang paling kecil ini tentang tayamum sampai amalan yang paling besar, misalnya jihad fi sabilillah. Karena amalan jihad adalah amalan yang besar. Zarwatu sanam al-Islam. Amalan yang dikatakan amalan yang paling tinggi, amalan yang paling mulia, paling tinggi, paling mulia dalam Islam, al-jihadu fi sabilillah. Tadi kita sebutkan amalan tayamum, amalan yang paling ringan. Maka amalan yang paling tinggi, kalau juga dia tidak dipahami dengan pemahaman yang benar, tanpa terbimbing dengan bimbingan yang benar, maka akan didapati padanya terjadi penyimpangan, kesesatan, dan pemahaman yang salah. Atau akan terjadi padanya, akan didapati padanya pemahaman yang tidak benar, praktek yang menyimpang, yang amal jihad ini tidak lepas daripada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama kali berperang menegakkan jihad fi sabilillah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ditemani oleh para sahabatnya. Sehingga tentang amalan jihad, apa-apa saja yang diperlukan padanya, apa-apa saja yang disyaratkan, ditetapkan, dan disempurnakan, semuanya yang berkaitan dengan jihad, kalau tidak dibimbing dengan bimbingan yang benar, maka seorang bisa salah di dalam memahaminya. Tentunya sebagai contoh, apa yang kita dapati hari ini dari benua Islam, terdengarlah seruan jihad. Yang paling getol dan paling menyerukan tentang jihad di hari ini adalah sebuah kelompok yang menyebutkan namanya dengan pergerakan dalam bahasa terjemahan Indonesia daulah Islamiyah, Irak dan Syam. Yang biasa disebut dengan singkatan oleh kita semua dan oleh manusia disebut sebagai ISIS. Singkatan dari bahasa Inggris lantas disingkat menjadi ISIS. Inilah kelompok yang paling getol dan menyerukan tentang jihad pada hari ini. Tapi coba kita kembali. Coba kita cocokkan dengan apa yang telah kita dengarkan tadi. Bahwa as-sunnah perlu kita mengetahuinya, wajib bagi kita menjalaninya dengan bimbingan mereka yang membimbing kepada as-sunnah, guru yang memahamkan kita kepada as-sunnah dengan pemahaman yang benar. Sementara kelompok ini tidak ada guru yang membimbingnya kepada perkara tersebut. Tidak ada guru yang membimbingnya kepada perkara tersebut. Bahkan didapati kelompok ini menjadikan orang-orang yang sama sekali tidak pernah didapati menjadi penuntut ilmu yang mengambil ilmu di hadapan mereka, para ulama yang mengajarkan bagaimana Islam yang benar, ataupun tidak didapati mereka dari kalangan para ulama, kelompok ini dari kalangan ulama yang mengajarkan as-sunnah dengan benar. Lantas tiba-tiba muncullah pemuda-pemuda tersebut meneriakan dan mengumandangkan jihad disertai dengan amalan-amalan yang wallahi itu menyelisih Islam dengan keji dan dengan meremehkan harga setetes darah yang mereka tumpahkan dari darah yang mereka katakan wajib untuk dihukum mati, wajib untuk ditembak mati, wajib untuk dibunuh, yang menurut pemahaman dan keyakinan mereka bahwa itu adalah kafir, dalam keadaan ini adalah seorang muslim. Atau yang terbunuh ini adalah seorang muslim. Hal tersebut karena mereka jauh dan sama sekali tidak mau mengenali as-sunnah dengan pemahaman yang benar, terbimbing di hadapan mereka para ulama, para guru yang mengajarkan as-sunnah dengan baik dan benar. Bahkan mereka dengan guru tersebut melecehkannya, bahwa mereka adalah orang-orang tua yang tidak tahu kenyataan. Para orang tua yang tidak tahu kenyataan, tidak mengerti real di lapangan. Bahkan mereka mengatakan orang-orang tua yang seperti ini yang menyalahkan kita, lebih pantas mereka itu dipenggal kepalanya nanti apabila kita menguasai negeri tersebut. Ini jelas merupakan bentuk penyimpangan, bentuk kesesatan, bentuk pemahaman yang menyimpangkan dan menyesatkan. Yang pemahaman ini didapatkan dari mana? didapatkan dari hawa nafsu mereka, itulah mereka membaca kitab-kitab yang mereka sangka itu membimbing mereka. Mereka baca tapi mereka salah di dalam memahaminya. Terlebih lagi mereka membaca kitab-kitab yang tidak diperintahkan dan dilarang oleh agama ini untuk membacanya, dikarenakan padanya ada penyelisian, penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka membacanya. Mereka tidak mengerti di dalamnya ada penyimpangan dan penyelisian, karena mereka tidak pernah mau belajar. Mereka tidak mengerti di dalamnya ada bentuk penyesatan, karena mereka tidak mau mempelajari Islam as-sunnah. Di hadapan mereka para ulama, sehingga mereka tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Itulah amalan jihad yang diserukan oleh mereka. Itulah amalan jihad yang diserukan oleh mereka. Sehingga berpegang dengan as-sunnah mesti mempelajarinya dengan baik dan benar, memahaminya dengan pemahaman yang benar, dengan terbimbing dan dibimbing oleh mereka pembimbing yang juga mereka sebelumnya dibimbing, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang baik dan benar. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kepada sunnah. Tentunya pula mendapatkannya dari seorang guru yang memang terpercaya, dia itu memahami as-sunnah dengan baik dan benar. Kalau tadi berpegang sunnah perlunya dengan guru, namun ketika ada guru, guru yang ada perlu memahami as-sunnah itu dengan baik dan benar. Karena kapan sunnah diambil kepada guru yang memahaminya dengan pemahaman yang tidak baik, tidak benar, bahkan menyesatkan, maka keterangannya sama dengan apa yang telah kita dapatkan tadi. Kita tidak jauh tidak mengambil contoh dari sebutan apa yang terakhir tadi tentang jihad. Untuk menyempurnakan contoh yang kita inginkan, amalan jihad yang diserukan oleh mereka, kelompok ISIS ini, mereka katanya telah mempelajari Islam, telah mempelajari tentang amalan jihad ini dari guru-guru mereka. Namun ketika melihat pada prakteknya di lapangan, dengan amalan jihad yang mereka tegakkan, ternyata amalan mereka ini menyimpang. Di antara bentuk penyimpangannya, cukuplah kalau kita katakan mereka terlalu bermudah-mudah menumpahkan darah sampai kepada taraf mereka bermudah-mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Dan untuk keterangan benar atau tidaknya hal ini, mereka sendiri yang menyebarkannya. Mereka sendiri yang menyebarkannya. Mereka sendiri yang menguploadnya, memasukkannya di dunia maya melalui sarana internet, YouTube, dan yang sejenisnya. Mereka yang menampakkannya dengan terang-terangan. Dan pada akhirnya, apa yang mereka tampakkan, mereka masukkan di dunia maya tersebut, dilihat oleh jutaan dan ratusan mata. Atau ratusan juta mata manusia melihatnya. Dan dengan bangga, mereka menyebutkan apa yang mereka lakukan tersebut dari amalan Islam. Sungguh, ini menunjukkan mereka orang yang tidak mengerti Islam. Kalaupun mereka mengatakan, mereka telah mempelajarinya di hadapan guru-guru mereka. Di antara video yang mereka tayangkan, ada seorang kafir ditayangkan oleh mereka melalui saluran YouTube. Ada orang kafir menjadi tawanan mereka. Lantas orang kafir ini dituntut untuk mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tentunya dengan kalimat ini, siapa saja yang mengucapkannya, maka dia berislam karenanya. Pernah di zaman Rasulullah, Usamah, sahabat Rasulullah yang ikut dalam peperangan bersama Rasulullah, mendapati orang kafir musyrik, dan disebutkan dalam riwayat Khalid ibn al-Walid juga pernah melakukan yang sama. Orang ini lantas karena melihat Usama sudah hampir menebaskan pedangnya ke leher orang ini, orang ini pun lantas mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Usama pun tetap mengayunkan pedangnya dan matilah orang tersebut. Terbunuh. Melihat kejadian ini, para sahabat yang lain terkejutkan dan akhirnya mereka pun melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah mendengarnya, Rasulullah pun dengan murka memanggil Usama tentang perbuatannya yang fatal dan salah tersebut. Lantas Usama pun mengatakan, sebetulnya dia mengucapkan kalimat itu karena takut dengan tebasan pedang saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan marah dan murka, beliau mengatakan, apakah engkau tahu apa yang ada di hatinya ya Usama? Apakah engkau tahu dengan apa yang ada di hatinya? Artinya kita manusia tidak bisa mengukur dan tidak bisa melihat hati seseorang. Hanya Allah yang tahu apa yang di hatinya. Kita hanyalah diperintahkan untuk melihat apa yang zahirnya. Kita diperintahkan untuk melihat apa yang tampak dari zahirnya. Maka yang tampak dari zahirnya, orang tadi mengucapkan apa? La ilaha illallah. Demikianlah Usama dimarahi oleh Rasulullah, diingkari oleh Rasulullah. Tentunya di sini sebagai bentuk pengajaran kepada umat ini, bimbingan kepada umat ini, mana sunnah yang benar, mana yang salah. Tentunya membimbing umat ini kepada amalan yang benar, amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhoinya, tentunya itu diridhai oleh Allah. Apa yang tidak diridhai oleh Rasulullah, itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada cerita tentang kelompok yang membunuh orang kafir ini, ketika orang ini sudah mengucapkan dan diperintahkan untuk mengucapkan apa? Kalimat tersebut, orang ini masih tetap menembakkan dengan senjatanya ke kepala orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Ketika ditanyakan kepadanya, dia katakan ini kan orang kafir. Dia tidak menerima kalimat la ilaha illallah yang dia perintahkan kepada orang kafir tersebut, dan orang kafir tersebut mengucapkannya. Yang menunjukkan orang ini telah berislam. Telah berislam. Ketika dia telah mengucapkan kalimat tersebut, usima minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islam. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadatain. Ketika mereka telah mengucapkannya dan betul-betul mengatakannya, maka mereka terjaga darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam, yaitu kecuali dengan apa yang dibolehkan oleh Islam. Maka orang kafir yang telah dibunuh ini bukan lagi orang kafir, tetapi dia adalah seorang Muslim. Apakah Muslim pantas untuk dibunuh? Tetapi demikianlah penayangan mereka. Setelah mereka membunuh, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Setelah mereka membunuh kaum muslimin, mereka mengucapkan apa? Allahu Akbar. Suatu hal yang bertolak belakang. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dikatakan oleh mereka misalnya, itu kan pekerjaan satu individu person, maka itu adalah awam. Itu lebih besar lagi musibahnya. Itu lebih besar lagi musibahnya. Kenapa lebih besar lagi musibahnya? Kenapa kamu mengikutkan orang-orang yang tidak terpelajar dan tidak dibimbing oleh syariat di dalam melakukan jihad tersebut, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang? Tetapi mereka tidaklah pernah mengatakan demikian. Mereka bahkan menganggap benar apa yang mereka lakukan dan menganggap itu adalah agama Allah. Ini semua mereka ambil keyakinannya dan pemahamannya dari guru yang tidak mengajarkan mereka kepada as-sunnah. Kepada as-sunnah dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Demikian. Contoh yang lain. Yang mereka lakukan. Kekejian demi kekejian. Darah demikian darah tertumpah. Itu merupakan kesesatan yang ada pada mereka. Wal-iyabubillah. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mempelajari atau berpegang teguh dengan sunnah. Mempelajarinya di hadapan guru yang benar-benar membimbing. Membimbing kepada bimbingan yang benar. Ada di sana orang-orang yang mempelajari as-sunnah, namun dia mempelajarinya melalui keterangan dari para ulama, namun tidak duduk secara langsung di hadapan mereka para ulama. Dengan apa yang didapati dari zaman sekarang misalnya. Zaman di mana teknologi itu ada di tangan manusia. Namun ketika mereka mempelajari dari siapa yang mu'tabar. Siapa yang benar-benar mereka dikenal sebagai alim bisunnah. Sebagai ulama yang mengajarkan sunnah dengan pemahaman benar. Maka tentunya ini pun dibolehkan, cuma tentunya tidak lebih utama ketika dia duduk di hadapan mereka para ulama secara langsung. Cuma kalau bertemu di hadapan ulama secara langsung tidak bisa dia dapatkan dengan mudah. Hanyalah semata-mata dia mendengarkan penjelasan mereka ulama tersebut dengan apa yang didengarkan dari suara yang keluar dari alat teknologi atau alat digital yang dia miliki. Dan dipastikan itu adalah ulama yang betul-betul mu'tabar. Ulama yang betul-betul dianggap dan dipandang keilmuannya oleh umat ini dalam membimbing sunnah. Dengan keadaannya tadi, maka diperkenankan. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, berpegang dengan sunnah. Mempelajarinya dengan pemahaman yang benar. Sebagaimana telah kita dengarkan. Dan alhamdulillah kita di zaman ini dimudahkan. Dengan apa yang ada di hadapan kita dengan alat. Yang menghubungkan kita dengan para ulama tersebut. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sunnah. Karena tidak ada yang mengajarkannya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, berpegang dengan sunnah merupakan puncak kejayaan Islam. Hal ini dicontohkan oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di zamannya lah sunnah itu diagungkan, di zamannya lah sunnah itu diamalkan, di zamannya lah sunnah itu dimuliakan. Dan kalau umat ini ingin kembali jaya, umat ini ingin kembali dimuliakan, maka mereka mesti kembali berpegang dan kembali bersandar kepada sunnah. Karenanya para ulama kita mengatakan, al-i'tisamu bis sunnan najah. Al-i'tisam bis sunnah najah. Berpegang teguh dengan sunnah, kita akan selamat. Di antara mereka yang lain mengatakan, as-sunnah kasafinatinu marrakibaha aflaha au naja wa man tarakaha wa khallafaha faqad halaka. Siapa as-sunnah itu dimisalkan seperti bahteranya Nabi Nuh. Siapa berpegang dengannya, siapa yang mengamalkannya, maka dia akan selamat. Perahu Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh, ketika datang air di permukaan bumi ini dari atas langit dan dari permukaan bumi itu sendiri keluar, keluar turun dari atas langit air dan terpancar dari bumi itu air, sehingga air itu seperti air bah yang melenyapkan permukaan bumi. Pengikut Nabi Nuh naik ke atas bahtera Nabi Nuh, maka yang naik ke atas bahtera Nabi Nuh selamat. Tetapi mereka yang tidak mengikuti Nuh, sampai-sampai anak Nabi Nuh tidak mengikuti Nabi Nuh, mereka tidak mengimani Nuh. Dia mencoba naik ke pegunungan, namun air yang datang pun menenggelamkan gunung tersebut. Maka tenggelamlah semua mereka, musnahlah semua mereka kecuali yang bersama dengan Nuh di bahtera. Demikianlah as-sunnah. Yang berpegang dengannya seperti naik ke bahtera Nabi Nuh, dia akan selamat. Dan siapa yang tidak berpegang dengan as-sunnah, maka dia tidak akan selamat. Siapapun dia, stratanya apapun dia, keadaan derajatnya apapun dia, tidak akan selamat. Dari golongan manapun dia, tidak akan selamat. Yang selamat mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Berpegang dengan sunnah Nabi akan menyelamatkan. Ini mungkin yang bisa kita ambil keterangannya pada pertemuan kita kali ini. Dalam majlis yang pertama, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya setelah ba'da solatil maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.